Kontexty. Vědomí souvislostí.
V našem seriálu o ženách, které tvořily hudbu, dnes poprvé překročíme oceán a na časové lince se posuneme blíž k současnosti, do první poloviny 20. století. Amy Beach byla první americkou ženou, která uspěla tvorbou náročných symfonických děl. Hudba v Novém světě, pomineme-li projevy původních obyvatel, byla importem z Evropy a Afriky. Stejně jako na starém kontinentu zastihl soumrak 19. století americké ženy hudebnice ve dvou oddělených světech. Ve světě domácího amatérského muzicírování a jako interpretky na profesionálním pódiu. Těmto profesionálním Američankám připravovali půdu jejich kolegyně z Evropy, hlavně Anglie, které v době federace, tedy v letech 1780 až 1820, brázdily americká města s kočovnými divadelními skupinami. Zpívající herečka jako typ byla zpravidla dívka, která vyrostla v divadelnické rodině pod dohledem rodičů a sourozenců. Sňatek uzavírala většinou také s člověkem od fochu. Její smlouvy a plat podléhaly nejbližšímu mužskému příbuznému, manželovi, otci či bratrovi. Šlo svým způsobem o kastu, která neměla právě nejlepší pověst. Anglické opeře na americkém kontinentu začala brzy konkurovat opera francouzská a poté italská. V polovině 19. století užasla Amerika nad koncertním turné švédské sopranistky Jenny Lind. Nejenže uhranula svým hlasem, ale získala si je programem, v němž nechyběly populární americké nápěvy. Jako první ukázala charismatická umělkyně Američankám, že žena se může profesionálně věnovat hudbě, aniž by přišla o dobrou pověst. Hodně práce v tom učinil její koncertní manažer, který zdůrazňoval profesionalitu a dobré mravy své svěřenkyně a inzeroval ji coby hudební světici. Ještě jeden přínos Jenny Lindové je třeba zmínit. Věnovala americké adeptce zpěvu $1000, aby se mohla školit v Londýně. Altistka Adelaide Phillipsová se skutečně stala prominentní interpretkou opery, oratorií a koncertů. Tento typ kariéry je typický pro většinu amerických hudebnic. Rané školení v USA, mistrovské studium a debut v Evropě a návrat domů s renomé vystuženým evropským úspěchem. První, která prolomila tento model tím, že studovala výhradně ve Spojených státech a také tím, že pocházela ze středostavovské, tedy takzvaně slušné rodiny, byla Clara Louise Kelloggová. Také ona se na profesionální dráhu vydala pod dojmem vystoupení Jenny Lind. Její vzdělaná puritánská rodina ji v tom podpořila, nicméně ne bezvýhradně. Kelloggová vzpomínala.
Moje matka nesnášela atmosféru divadla, i když mi v záměru stát se pěvkyní nebránila a můj úspěch ji těšil. Její přísné povaze a jemnému instinktu se příčil svobodný divadelní život a vždycky stála mezi mnou a jakýmkoliv potenciálním zblížením s kolegy zpěváky.
Matka Kláru Louise Kelloggovou doprovázela na koncertních turné až do doby, než se dcera vdala. Velké podobnosti vykazuje osud výtečné houslistky Maud Powellové. Ta se z rodného Illinois vydala do Evropy, studovala u nejlepších své doby v Lipsku a na pařížské konzervatoři. Její matka ji celou dobu doprovázela jako gardedáma. Jenže celkem 17 let v Evropě bylo pro manželství Powellových destruktivní. Sama Maud sdílela rozšířený názor, že si musí vybrat mezi koncertní kariérou a založením rodiny. Vedla skutečně oslnivou kariéru, hrála s nejlepšími orchestry na obou kontinentech, vedla dívčí smyčcový kvartet a trio. Nakonec se v 37 vdala, nepřekvapivě za svého koncertního manažera. Věnovali jsme se ženám, které hudbu interpretovaly, ale nebýt jich, nerozvinulo by se tak mocně hudební vzdělávání v USA. A naopak, demokratizace vzdělání měla za následek rychlý spád, jaký nabrala emancipace.
Ve svém eseji Proč neexistovaly žádné velké umělkyně, uveřejněném v překladu Martiny Pachmanové v antologii Neviditelná žena, se Linda Nochlin zabývá podstatou umělecké tvorby. Otázku dobrá, pokud jsou si ženy a muži rovni, proč tedy neexistovaly žádné velké malířky, skladatelky, filozofky a tak dále, odmítá jako zavádějící. Tato otázka, píše Nochlin, zkresluje podstatu problému a zároveň skrytě podsouvá vlastní odpověď. Žádné velké umělkyně neexistovaly, protože ženy zkrátka nejsou schopny něčeho velkého dosáhnout. Problém je podle Nochlinové v tom, že umění není bezprostředním niterným výrazem emocionální zkušenosti jednotlivce, přenesením soukromého života do vizuální sféry. Věnovat se konzistentně umění znamená rozvinout jazyk formy, více či méně spjatý s určitými dobově definovanými konvencemi, schématy a systémy záznamu, které je třeba si osvojit nebo je rozvinout, ať už systémem studia, zaučení nebo letitého osobního experimentování.
Chybu nehledejte v našem horoskopu, našich hormonech, menstruačních cyklech, ani v naší vnitřní prázdnotě, ale v našich institucích a v našem vzdělávání, píše Linda Nochlin. Stáhneme-li její stanovisko, formulované primárně na umění vizuálním, ke komponování hudby, vyplývá z něj, že ani geniální jedinec, řekněme takový Beethoven, by se nestal Beethovenem, kdyby jej otec od malička nevzdělával, kdyby nezískal praxi hraním v orchestru, kdyby nebral hodiny u Haydna, Albrechtsberga a Salieriho. A kdyby neměl bohaté mecenáše. Americká skladatelka Amy Beach, které se budeme dnes věnovat, to vyjádřila podobně. Hudba je jedinečným výrazem životní zkušenosti, napsala. A ženě je ze samé podstaty jejího postavení odepřeno mnoho zkušeností, které formují život muže. Nikoli génius, to podmínky tvoří velké umělce. A právě podmínky se v Americe v polovině 19. století začaly prudce měnit ve prospěch žen. Mnoho z nich se stalo učitelkami hudby a právě po důkladném vzdělání pro budoucí učitelky byla velká poptávka. Školy nabízely výuku notace, harmonie, generálbasu, kontrapunktu a kompozice. Na Krejnově škole, mimochodem dosud fungující, v Potsdamu ve státě New York, vyučovalo v roce 1910 60% žen. Je ovšem třeba také říci, že nejlepší pozice a platy měli muži, kterým byli rovněž svěřováni pokročilejší studenti. Po skončení občanské války začínají vznikat konzervatoře v Oberlinu, Cincinnati, Bostonu, Peabody či New Yorku. Nabízeli profesionální výuku vedenou učiteli zpravidla vyškolenými v Evropě. Janet Thurber založila Národní hudební konzervatoř po vzoru té pařížské, kde sama studovala housle. Sem pozvala Antonína Dvořáka, který ústav vedl v letech 1892 až 95. Krátce po svém příjezdu do Spojených států v roce 1892 se Antonín Dvořák pro bostonské noviny letmo vyjádřil o ženách na poli hudby. Všechny dámy tady hrají, to je dobré, to je pěkné, ale bohužel ženy nám nejsou moc platné, chybí jim tvůrčí potenciál. Dvořák nevědomky užil prakticky totožná slova, jaká najdeme ve vlivném svazku kritika George Aptna Woman in Music, žena v hudbě, jež vyšla v roce 1880. Opakuje v nich a takzvanými vědeckými důkazy dokládá neschopnost žen tvořit. Střih, rok 1896. V podání bostonských symfoniků se koná úspěšná premiéra gaelské symfonie Amy Beachové, která Dvořákova a Aptnova slova vyvrací. Možná, že kdyby se Antonín Dvořák zúčastnil otevření ženského pavilonu na světové kolumbovské výstavě, bylo to začátkem května 1893 v Chicagu, názor by změnil. Navštívil je ale až v srpnu. Během toho slavnostního otevření po projevech řečnic zazněla v sále vyzdobeném výtvarnými umělkyněmi tři rozsáhlá symfonická díla skladatelek z Německa, Anglie a domácí chlouby Amy Beachové. Cesta k první symfonii zkomponované Američankou vedla přes stovky decentních salonních písní anonymních autorek, přes skladatelky písňových hitů až po první absolventky kompoziční třídy na konzervatoři v Bostonu. Jednou z nich byla nadaná pianistka, někdejší zázračné dítě Amy Chaney. Narodila se v New Hampshire, její rodina byla muzikální a matka, až do sňatku zpěvačka a klavíristka, často dávala k dobrému, jak malá Amy, co by dvouleté batole, improvizovala druhý hlas k jejímu zpívání. Ve 4 letech uměla zahrát jakoukoliv slyšenou melodii a improvizovala své první skladby. Základy klavíru dostala od matky. Poté ji našli 2 učitele s německou školou. Jeden z nich byl žákem samotného Franze Lista. Rodina se kvůli tomu přestěhovala do Bostonu, který byl a stále je velmi živým kulturním městem. V 16 debutovala Amy Chaney s místním orchestrem. 15 kritiků se spojilo v jednotném chvalospěvu na talent a technickou zdatnost mladé pianistky. V Bostonu a okolí pak koncertovala často. V roce 1885 měla koncert s bostonskými symfoniky a tehdy už ji prohlásili za mistrovskou umělkyni. V kompozici nebyla Amy nepoučená, krátce studovala u nejlepšího učitele v Bostonu. Ale když hledala radu u dirigenta bostonských symfoniků Wilhelma Gerickeho, doporučil jí, ať se raději vzdělává sama. Ať už tím myslel, co chtěl, Amy si jeho radu vzala k srdci a skutečně se učila sama. A to tak, že studovala partitury mistrů. Měla na to spoustu času. Její o 20 let starší manžel, doktor Henry Harris Aubrey Beach, ji totiž komponování velice schvaloval, na rozdíl od veřejného hraní na klavír. A tak se Amy věnovala kompozici a její první skladby, byly to písně, začaly vycházet tiskem. Jednou do roka dávala klavírní recitál, jehož výtěžek putoval na dobročinné účely. Během 25 let manželství Amy Beach zkomponovala desítky písní, klavírních kusů, komorních děl, sborů. Mezi ty nejrozsáhlejší patří mše Esdur, klavírní koncert a symfonie E-moll zvaná Gaelská z roku 1897. Gaelská symfonie Amy Beachové, jejíž malou část jsme slyšeli, patří k mezníkům americké hudby. Nejen proto, že jde o první symfonie ženské autorky. Během skladatelčina života byla provedena desítkami orchestrů ve Spojených státech i v Evropě. Je to první symfonie amerického autora, která cituje národní melodie, v tomto případě irské písně. V době, která následovala, epoše národního probuzení v Americe, se tohoto principu chopili další skladatelé. Pro Amy Beachovou znamenal nadšený kritický ohlas průlom v kariéře. V roce 1910 zemřel doktor Beach a o rok později Amyna přísná matka. Amy Beach obnovila svou pianistickou kariéru a přitom nepřestávala komponovat. Navštívila Evropu a sklidila zde ovace. Její hudební řeč se stala svobodnější, komponuje brámsovské variace pro flétnu a smyčcový kvartet, impresionistické klavírní kusy založené na přepisu zpěvu ptáků, či velmi chromatický smyčcový kvartet. Amy Beachová se stala doajenkou amerických skladatelek, patronkou ženského hnutí. Svá poslední léta prožila v ústraní, v krásném prostředí tzv. McDowellovy kolonie, kterou tento americký skladatel založil jako útulek pro tvůrčí umělce a umělkyně. Její dílo se za jejího života uvádělo často, dnes je však v programech koncertů hledáme marně. Jen několik měsíců před její smrtí v roce 1944 byla Amy Beechová vyzvána, aby zhodnotila postavení žen v hudbě. Nemám žádné zvláštní názory na úspěch nebo neúspěch žen v jakémkoliv oboru, řekla. Bála se možná, že její odkaz bude zneužit jako politikum a chtěla, aby po ní zůstala právě a jen hudba. Moje práce byla od začátku hodnocena jako dílo a ne podle mého pohlaví, trvala na svém. Tuto otázku nikdo nevznesl. Ale nebyla to pravda. Ve skutečnosti visela ve vzduchu po celou dobu Amyna života a dodnes není vyřešena.